Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ։ Ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձարկեց ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական ցարքավորումները։
Կենտրոնական տեղամասում խախտումներ անելը գրեթե բացառված է։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Աղդալյանը արդարացնում է դպրոցի տնօրենների մասնակցությամբ սկանդալը, որակելով այն կազմակերպչական աշխատանք։
Նախ և առաջ դրա տակ կա ընդհանրապես կազմակերպչական աշխատանք։
Ինչ են խոստանում ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերը սոցիալական ոլորտում, որքանով են իրատեսական այդ ծրագրերը, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Երեկոյան կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը Սամվել Բաբայանին կալանավորելով 2 ամսով։ Ինչպես ազատությանը փոխանցել է Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանը, նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերքի ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման, իրացման, պահման, փոխադրման կամ կրման մանկսադենգության մեջ, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Ռոհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիր Սամվել Բաբայանը հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր մարտի 22-ին Վրաստանից Հայաստանի Գլա Զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու գործի շրջանակներում, գործով ձերբակալված են ևս 2 անձ։ Սամվել Բաբայանը երեկվա հարցաքննությանը հայտարարել էր, որ կապ չունի Գլայի հետ և չի ճանաչում այս գործով ձերբակալված մյուս 2 անձանց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ի վերջո մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որն անցկացվելու է մարտի 31-ին, ավելի վաղ նշանակված ապրիլի 5-ի փոխարեն։ Պետքարտուղարությունը հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հնարավոր է չմասնակցի Բրյուսելում նախատեսված այդ հավաքին ավելի վաղ ծրագրված արտասահմանյան ուղևորությունների պատճառով։ Այս հայտարարությունը դժգոհության և քննադատության մեծ ալիք էր բարձրացրել Վաշինգտոնի դաշնակիցների շրջանում։ Ռեքս Թիլերսոնը Բրյուսելը ժամանելու Անկարայից մարտի 30-ին նահանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին և այլ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյանների, ասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության տարածած հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները ետ են կանչել պարտադիր բժշկական ապահովագրման ծրագիրը չեղարկելու օրենքի նախագիծը 2010 թվականին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից ընդունված բժշկական ապահովագրության այդ բարեփոխումը դոտացիաներ է հատկացնում մեծամասամբ պետությունից կարիքավոր խավին բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Բարեփոխման ընդդիմախոսներն այն չափազանց թանկարժեք են համարում, ծրագրի պատճառով երկրի քաղաքացիների որոշակի խմբերի հարկերը էականորեն աճել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ դեմ էր արտահայտվել Օբամակերին և բազմիցս խոստացել չեղարկել ծրագիրը։ Բելարուսում մեկնարկել է ազատության օրվան նվիրված ավանդական երթը, որն ուղեկցվում է ձերբակալություններով, այսօր ավելի վաղ ձերբակալվել է ընդդիմության առաջնորդներից նախագահի նախկին թեկնածու Վլադիմիր Նեկլյաևը, Բրեստում ոստիկանություն նրան դուրս է հրավիրել գնացքից, որով Լեհաստանից հայրենիք էր վերադառնում։ Մինսկի դատարանը մարտի 24-ին պետք է քննել Նեկլյաևի նկատմամբ վարչական գործը, որով նա մեղադրվում է չարտոնված երթին մասնակցելու մեջ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Բելարուսում վերջին օրերին ձերբակալվել է մոտ 150 ակտիվիստ։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձարկեց ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքավորումները, որոնք հիշեցնեմ ձեռք են բերվել Եվրամիության միջոցներով։ Խոսքը ընտրություններին ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքի մասին է։ Բացի այդ, շուրջ 1500 տեղամասային կենտրոններում տեղադրված են լինելու նաև համապատասխան տեսանկարահանող սարքեր, և դրանցից իրականացվելու է օնլայն հեռարձակում։ Ներդրված մեխանիզմը գրեթե բացառում է կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը, հայտարարում են իշխանությունները։ Սա ապրիլի 2-ին, իսկ ինչպես է իշխանությունը պայքարում քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցող խախտումները վերացնելու ուղղությամբ, նաև այս հարցն է փորձել պարզել իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր փորձարկեց տեխնիկական սարքավորումները, որոնց միջոցով ապրիլի 2-ին ընտրողները պետք է քվեարկեն։ Հատուկ սարքը նախ կարդալու է քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթուղթը, այն ճանաչելուց հետո ընտրողը պետք է աջ ձեռքի ցուցամատը հպի սարքին, համապատասխան թուղթը հայտնվելուց հետո արդեն քվեախցում ընտրողը կկատարի իր ընտրությունը։
Կընտրում եմ գրանց մատնահետքը։
Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, եւ ընտրական նոր համակարգի նախաձեռնողներից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը վստահեցնում են. այս մեխանիզմը բացառում է կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը։ Ապացուցելու համար Դավիթ Հարությունյանը փորձեց 2 անգամ քվեարկել, սակայն սարքավորումը ազդանշանի միջոցով տեղեկացրեց ընտրական խախտումի մասին։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, եւ այս սարքավորումները, եւ քվեարկությունից հետո ընտրողների հրապարակված ցուցակները գրեթե բացառում են ընտրախախտումները։
Տպվում է հատուկ կտրոն, որը կոչվում է կրկնակի գրանցման փորձ, որի մեջ զետեղված է ողջ տեղեկատվությունը, թե այդ ընտրողը մինչ այդ ժամը քանիսին որ անձնագրով փորձել է գրանցվել։ Սա եւս շատ կարեւոր է, որտեւ դա փաստացի այն արձանագրումն է, որը պետք է աներ ենթադրենք հանձնաժողովը կամ ոստիկանը։
Հարությունյանին հիշեցրեցինք, որ այսօր շատ է խոսվում ոչ թե ընտրատեղամասերում կատարվելիք, այլ հենց քարոզարշավի ընթացքում կատարվող խախտումների վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին։ Ավելին, 3 իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը ցուցակ էր հրապարակել, որտեղ Հայաստանի 136 դպրոցների եւ մանկապարտեզներից 114-ի տնօրենները խոստովանում էին, թե հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձներով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։
Սա ընտրակերտիկ դուք որակում եք։
Ընդհանուր գնահատական ես հիմա կարծում եմ տալ չեմ կարող, ինչու՞, որովհետեւ պետք է մանրամասն ուսումնասիրեմ։ Ես մի քանի հատ նեմ երեք հասել ցավոք սրտից կայքը շատ հրաբերնված էր եւ ինչ որ մի պահից դադարեց արձագանքել։ Ես մի քանի հատ ստուգեցի, որոնցից մեկում ես որոշակի խնդիր տեսա, իսկ երկուսում ոչ մի խնդիր չտեսա։ Այն մեկում, որում ես որոշակի խնդիր տեսա, դա չի նշանակում, որ ես ակնհայտորեն կարող եմ հիմա պնդել, որ արկա է ընտրախախտում կամ ընտրական օրենսդրության խախտում կամ էթիկայի կանոնների խախտում, մինչև իրականում յուրաքանչյուր դետալ չիմանամ։
Նոր սարքավորումների փորձարկման այսօր ներկա էին նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, դեսպանները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նոր ընտրական համակարգը հուսադրող է, թեպետ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել 100%-անոց ազատ եւ թափանցիկ գործընթաց։
No one can ensure 100% free and fair process, but I am very confident that this equipment,
բայց ես շատ վստահ եմ, որ այս սարքավորումները ուղիղ հեռարձակումը, ընտրություններից հետո քվեարկողների ցուցակի հրապարակումը, ընտրական համակարգի բոլոր փոփոխությունները տեղի կունենան այս ընտրություններում, եւ կան շատ մեծ իրաշխիքներ, որոնք կկանխեն գեղձիկները կրկնակի քվեարկության
դեպքերը։
Միլսը հորդորեց ընտրողներին չվախենալ, հիշեցնելով, որ որևէ մեկը չի կարող իմանալ, թե ում օգտին է կատարվել քվեարկությունը։ Ազատության դիտարկմանը, որ ընտրախախտումների, մասնավորապես ընտրակաշարքների մասին շատ հաճախ բարձրաձայնում են ընդդիմադիր падգամավորները, Միլսն ասաց, որ ինքն էր կարդում է այդ հոդվածներն ու զեկույցները, թեպետ դեռևս հստակ կոնկրետ դեպք չի տեսել, սակայն կարծում է, որ դրանք իրոք մտահոգիչ են։
I have not yet seen anything concrete myself.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է անպայման ուշադրություն դարձնի դպրոցի տնօրեններին առնչվող
զեկույցին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանից տեղեկացանք, որ դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների սկանդալային հեռախոսազրույցների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ են կատարվում։
Սա ընտրախախտում համարում եք։
Դիտերը հետեւյալն են, նախ ուրեմն այդ զայնագրությունների հետ կապված բոլոր զայնագրությունները խնդրել ենք պարոն Հովանեսյանին, վերցրել ենք, հիմա գնում են ուսումնասիրություններ, որովհետեւ այդ պետք է այդ ամբողջը լսել, յուրաքանչյուրը իրենից ներկայացնում է մեկ ինքնուրույն փաստական հանգամանք։ Կլսենք եւ արդյունքում արդեն ինչպեսին կլինեն ընդ դիրքորոշումները, դրանց վերաբերյալ կիրազեկենք։
Հազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանն արդարացնում է դպրոցի տնօրենների մասնակցությամբ սկանդալը, որակելով այն կազմակերպչական աշխատանք, ավելի քան 100 դպրոցի տնօրենների մասնակցությամբ, բայց պատմությունը, հիշեցնենք, բացահայտել է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունն, ըստ որի տնօրենները խոստովանում են, որ հանրապետականի համար ընտրացուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով պետական արմինների մարզպետարան, թաղապետարան, ընտրական շտաբ։ Դիտորդական կազմակերպությունները սավորակում են ընտրություններին ընդառաջ վարչական լծակների չարաշահում։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում թեման։
Ցուցակագրումը կազմակերպչական աշխատանք է, որ կատարում են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, անդրադառնալով իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետազոտությանը, որի համաձայն 200-ից ավելի ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ իշխող ուժի օգտին ընտրողների ցուցակագրում են իրականացրել։ Հանրապետական Նաղդալյանի խոսքով, սակայն, դա չպետք է լինի վարչական ռեսուրս օգտագործելով կամ օրենք խախտելով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը վստահեցրեց, նոր ընտրական օրենսգրքով այնպիսի մեխանիզմներ են ստեղծվել, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են արջի ծառայություն մատուցել, չեն կարող։
Այս երևույթը պարզապես փուչիկ է, անկախ նրանից, ով է այս փուչիկը փչում, անկախ նրանից, ով է ուզում այս գաղափարը օգտագործել, կլինի որևէ հաստատության ղեկավար, որը ուզում է իր աշխատողներին այդպես խաբել, թե կլինի որևէ քաղաքական ուժ, որը ուզում է հանրային այլ կարծիք ձևավորել, բոլորը պիտի հասկանան, սա փուչիկ է, որը չի աշխատում։
ՀՀԿ շտաբի իմ գործընկերները լուրջ ուսումնասիրել են ձայնագրությունները եւ համապատասխան հայտարարություն տարածել, հավելեց Նաղդալյանը։ Հայտարարության մեջ հիշեցնենք, ասված էր, թե ձայնագրությունների զգալի մասի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը որևէ հիմք չի տալիս պնդելու, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի խախտում։
Այն հայտարարությունը, որ տարածվել է հանրապետական կուսակցության շտաբի կողմից, բոլորովին էլ ադպիսկաչի կամ ընդհանուր խոսքեր չեն, այլ կոնկրետ ուսումնասիրության հիման վրա արված հայտարարություն է։
Նաղդալյանը նաև անդրադարձավ Gallup International Association-ի հայաստանյան ներկայացուցչության իրականացրած հետազոտությանը, համաձայն որի իշխող կուսակցությունն առաջին տեղում է եւ նրա օգտին քվեարկելու է ընտրողների 29.4%-ը։ Հարցման համաձայն հանրապետական կուսակցությունը շուրջ 1%-ով է առաջանցել ծառուկյան դաշինքից։
Այն տոկոսը, որը այսօր արձանագրել է Gallup-ը, դա, այսպես ասենք, բոլորովին մեր պատկերացրած է եւ մեր երազածը չի, եւ մենք խնդիրներ ենք տեսնում այս թիվը ավելացնելու ուղղությամբ։ Նաեւ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իսկապես հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը որոշակի արդյունավետություն ունի, որոշակի արդյունավետություն ունի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կերպարը եւ նրա կատարած քարոզարշավը, նրա կատարած աշխատանքը։
Պատասխանելով Սամվել Բաբայանի ձերբակալության ու դրա հնարավոր քաղաքական ենթատեքստի մասին հարցին, Հերմինե Նաղդալյանն ասաց, թե իրենք չունեն անհրաժեշտություն որևէ քաղաքական ուժի նկատմամբ նման քայլ կատարելու։ Նաղդալյանի խոսքով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը, որի համակիրն է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը, պարզապես փորձում է ստեղծված իրավիճակից դիվիդենդներ շահել։
Ընտրական կամպանիայի ամենասկզբում, երբ քննարկվում էր խնդիրը այն մասին, թե Սամվել Բաբայանը հանդիսանում է արդյոք օրը դաշինքի մասնակից, գործող անձ, ցուցակի մեջ կամ քաղաքական ուժի կազմում, կարծում եմ բոլորդ հիշում եք, որ օրը դաշինքը հստակորեն հայտարարեց, որ ոչ տեսանելի ուղակի, ոչ անտեսանելի եւ ոչ էլ ցուցակային որևէ կապ Սամվել Բաբայանի հետ չունի։ Այսօր այս մոտեցումը, որ իրենք ներկայացնում են, սա տարօրինակ է, որովհետև այստեղից բխում է, որ կամ դուք այսօր ուզում եք օգտագործել սա, կամ դուք այն ժամանակ հանրությանը թյուրիմազության մեջ եք գցել։ Ոչ օրո դաշինքը, ոչ էլ քաղաքական մեկ այլ ուժ մեզ համար այսօր չեն հանդիսանում նախ այդպիսի վտանգ, երկրորդը նույնիսկ եթե մենք շատ լուրջ վտանգ ունենանք, միևնույն է, մենք երբևիցե չենք գնա այս ճանապարհով, եւ մենք երբևիցե կողմնակից չենք եղել քրեական խնդիրները քաղաքականացնելուն կամ կուսակցականացնելուն։
Ազգային ժողովի փոխոսնակի խոսքով, իրենք փորձելու են անբիծ, օրինական ու օրինակելի ընտրություններ անցկացնել։ Հերմինե Նաղդալյանը հիշեցրեց Սար Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե հանրապետականի համար այնքան կարևոր չէ հաղթանակը, որքան ազնիվ ընտրությունը։
Եթե դուք հիշում եք Հայաստանի Հանրապետությունում այս 25 տարիների ընթացքում ևս մեկ քաղաքական գործիչ, լիդեր, առաջնորդ ղեկավար, որը ամբից ընտրությունը, ազնիվ ընտրությունը կարևորել է ավելի բարձր, քան հաղթանակը կամ քան հավաքած տոկոսները, խնդրում եմ հնչեցրեք։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անալով նախընտրական գործընթացներից, ինչ են խոստանում ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերը սոցիալական ոլորտում, հանրությանը թերևս ամենաշատ ուզող հարցերից մեկի կենսաթոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված ինչ առաջարկներ ունեն։ Կուսակցություններից շատերը ծրագրեր կազմելիս չեն խուսափել ճոխոստումներից։ Իսկ որքանով են իրատեսական տնտեսական այդ ծրագրերը, այս մասին քննարկումներ տեսակետների Խաչմերուկի տաղավարում Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են Կոնգրեսը ԺԿ կուսակցությունների ընտրական ցուցակով падգամավորի Թեկնածու Վագն Խաչատրյանը եւ Ծառուկյան Դաշինքի падգամավորության Թեկնածու Միքայել Մելքումյանը, լսենք զրույցից մի հատված։
Մենք չունենք, չէ՞, նավթգազ, կամ ասենք այնքան խորնա, որ արտադրական նշանակություն չունի։ Հիմա եկեք նայենք մեր պղանձի մոլիբդենի պաշարներին։ Այս տարի 16-17 թվականին Հայաստանում կարծունահանվի ֆանտաստիկ 40 միլիոն տոննա մետաղական հանքաքար։ Սա բոլորը պաշտոնական թվեր է։ Ուրեմն այդ 40 միլիոն տոննայից մենք ստանում ենք 400 000 տոննա պղանձի խտանյութ, 20 000 տոննա մոլիբդենի խտանյութ եւ 3.5 տոննա ոսկի։ Հիմա ասեմ, ես թե Լոնդոնում ինչ արժի վերջի 8 տարիների։
Դե
դա ոնց հապա։ Ասում եմ, որ այնքան եկամուտ է։ 7 խոշորագույն հանքարդյունաբերող ձեռնարկությունների շրջանառությունը տարեկան կազմում է $850 միլիոն նվազագույնը։ Նրանք հարկեր են վճարում ընդամենը 22 միլիարդ դրամ, կամ այո, 40-43 միլիոն դոլար։ Սա ինչ է նշանակում։ Բերեմ ռոյալտի բնօգտագործման վճարի հաշվարկը դնեմ, սա մեկ։ Սա մենակարում է մի 60-70-80 միլիարդ դրամ։ Անցնեմ բանկերին։ Բանկերը ինչքանով են ավանդ վերցնում եւ ինչքանով են վարկ տալիս։
Կխոսենք այդ մասին։
Բայց մի ոպե, ես երկրորդ էլ ասեմ, 2.5 տրիլիոն դրամ շրջանառությունն է։ Այդ մարժան 6-8-10% արանքի։ Այսինքն ինչ է, գիտեք ինչքան բանկերը հարկեր են մուծում։ 34 միլիարդ դրամ ընդամենը, բյուջեի 3%-ը։ Էլի շարունակեմ, մի 7-ը ասեմ։ Դե թող Վարդան Արամյանը գասներ նստի, սա պատասխանները։
Այնուամենայնիվ ներկայացնեմ հակափաստարկ թնչող թվերը։ Ասվել էր, հնչում են թվեր, թե նվազագույն աշխատավարձը կարելի է բարձրացնել 55,000-ից մինչև 100,000 դրամ կամ 80,000 դրամ եւ այլն։ Ասում եմ ակնհայտ է, երբ որ նվազագույն աշխատավարձը բարձրանա, մյուս շեմերը եւս պետք է բարձրանան։ Օրինակ ցածր որակավորում ստացող աշխատավարձի, որ այսօր 55,000 դրամ է, նրանից մի քիչ ավելի բարձր որակավորում ունեցողին 100,000 դրամ, եթե նվազագույն աշխատավարձ ստացողինը դառնա 100,000 դրամ, ապա նրա եւ ավելի բարձր որակավորում ունեցողների աշխատավարձերը կհավասարվեն, իսկ բարձր որակավորում ունեցողը կպահանջի իրենը եւս բարձրացնել։ Սա եւս մեծ բեռ չի դառնալու բյուջեի համար, պարոն Խաչատրյան։
Ասեմ դες միչեվ է, ուղղակի դες ասեմ, որ վարչապետը վերջին 2 օրվա ընթացքում արդեն նախընտրական կառուցության ժամանակ ինքնին է պոպուլիստ դարձել ըստ Արամյանի եւ մնացածի գնահատական, որտեւ ինքը արդեն սկսում է խոսել սոցթոշակների եւ սոցիալական նպաստերի բարձրացման մասին։
Դա այն է, ինչ որ մարդիկ ուզում
են։ Դե գիտեք ինչ կա, հիմա մարդիկ ուզում են կառավարությունից ինչ, ուզում են իրենց բարեկեցության վիճակը լավանա, ուրեմն կենսամակարդակը բարձրանա, բայց կառավարությունը, որին ուզում են ընտրեն, այդ կառավարությունն ասում է, ես ոչինչ չեմ կարողանալ։ Ասում է, ես դες խափել եմ, նախկինում կեղծ թվեր եմ ներկայացրել, հիմա մենք աճ չունենք 0% աճի եւ մենք չենք կարող բյուջեն, այն բյուջեն, որ կա, այդ բյուջեն մնա։ Այսինքն տեսեք ինչ է, 2007 թվականից հետո 8 թվականից հետո դոլարային արտահայտությամբ մեր համախառն ներքին արդյունքը չի աճել։ Մենք 3 անգամ ավելացրել ենք պետական պարտքը, մեր դոլարային աճը, մենք դոլարային առումով աճ չենք ունեցել։ Մենք վերջին 3 տարվա ընթացքում 30%-ով աճել պետական պարտքը ենք ավելացրել, ընդհանրապես ունենք 7% աճ։ Խոսքը սրա մասին է, գիտեք ինչ կա, հիմա նորից եմ կրկնում, մեզ որպես ազատականներ կարող եք մեղադրել, Բարգավաճ Հայաստանին չգիտեմ, որպես ինչ գաղափարախոսության ազատական կամ պահպանողական գաղափարախոսության ներկայացուցիչ, չէ, ես նկատում եմ,
չգիտեմ,
պահպանողական։
Հա։
Չէ, մոտեցումների առումով եմ ասում։ Մենք բոլորս եկել ենք նույն դաշտ։ Ես նկատում եմ դա այդ իմաստով, չգիտեմ ինչը։ Այսինքն մենք բոլորս եկել ենք մի տեղ, որտեղ որ առաջին հարցի լուծումը կապվում է երկրում անչակած այսօր անապահով խավի կենսամակարդակը բարձրացնել։ Հիմա այն ինչ որ վերաբերում է ձեր վերած թվերին, եւ փորձում են դրանով ինչ որ տնտեսագիտական հիմնավորում տալ, որ նվազ արտադրողականություն ունեցող աշխատանքի աշխատողի աշխատավարձը պետք է բարձրացնեն, հա բապտի բարձրացնենք, ոչ թե անենք։ Բայց հիմա եթե գյուղատնտեսության միջին, ասեմ ես ձեզ, եթե գյուղատնտեսության մեջ միջին աշխատավարձը 110,000 դրամ է, եթե գյուղատնտեսության մեջ աշխատում են 370,000 մարդ, դա շատ նորմալ է։ Այսինքն մենք այդ գյուղացին պետքա տենցել կործանվի, գյուղը պետքա կործանվի։
ես ես ավելը միասին պատասխան։
Չէ, ես մի փոքրիկ ուզում եմ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, տեսեք, ուրեմն խոս գնաց այդ միջի նվազագույն աշխատավարձ եւ այլն, չէ՞, տեսեք, ի՞նչ ձեզ թվում է թե այդ նվազագույն աշխատավարձ զուգասնիկ բարձրացնենք։ Ուրեմն տարբեր թվեր կան 230,000, այլ կուսակցությունացումը 300,000 մարդ հասնում իրականում, նրանք շատ քիչ են,
որովհետեւ
որտեղ դա ծվերային մարդիկ քիչն են ձևակերպում, որպեսզի եկամտարակ չմուծեն։ Այսինքն հասկացաք, փաստացի վիճակը մոտ է այն, ինչ որ մենք ասում ենք։ Ուղղակի մենք ուզում ենք այդ ծվերը դուրս գան նաև, սա մեկ։ Երկրորդը, որ ասում ենք աճի մասին, 16 թվականի բյուջեն բերելիս, ուրեմն բերեցին 2.2%, 16 թվականի։ Տարբեր քաղաքական գործիչներ ելույթ ունեցան, ասեցին, ինչ է ցածր դնում այսքան, ասում ասա զատո իրատեսական է, մենք իրատեսական։ Հիմա անցել է 16 թվականը, 0% է, 0.4 է, թե ինչ է։
Տեսեք, համադրելի են արդյոք այն թվերը, որ իրենք են ներկասում։ Բյուջեից այսօր աշխատավարձերի վճարման ուղվում է 446 միլիարդ դրամ, եւ եթե նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից դարձնեն 100,000 դրամ, այսինքն 60%-ով բարձրացնեն, ապա ավելի քան 350 միլիարդ դրամի ճշգրտում բարձրացում պետք է արվի, իդեպ նույնը նաեւ թոշակների մասով։ Այսինքն դուք համարում եք,
որ այդ կողմը մի տարվա մեջ, աս որևէ կահույժ, որ ասում եմ մի տարվա մեջ դապտի անում։
Չէ,
ես գտնում եմ, որ նույնիսկ եթե վերցնում եք 1-2-3 տարվա կտրվածքով, դե բերեք դրան հասցնեք։ Նորից եմ կրկնում, ինչ խնդիր է ուզում երկիրը լուծի։ Նույն պետությունը, նույն Արամյանը, նույն չգիտեմ Կարապետյանը, նույն մյուս Սերսարքսյան եւ մնացածները։ Ինչ խնդիր են ուզում մեր երկրում
լուծել։
Ուզում են ինչ անեն, ուզում են որ մարդիկ մահանան, ուզում են մարդիկ այստեղից գնան։ Հիմա երկիրը հայտնվել է այնպիսի մի վիճակում, որտեղ տնտեսականաց չիններ, որտեղ գնողունակ ժողովուրդ չկա, որտեղ կա աղքատություն։ Հարցի լուծումը որտեղ է։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել, այդ դեպքում դուք ինչ եք առաջարկում։ Այսինքն ինչ, նստենք մենք սպասենք, թե դուք երբ կարող եք բարեհաճ տնտեսականաց ապահովել։ Դուք չեք ապահովում տնտեսականաց։ Վեկացեք, գնացեք։
Ասում եմ, ոչ միայն կարևոր է բարձրացումը, այլ նաև պահպանելը։ Հիմա եթե
բարձրացնենք
եւ հարկերը եւս աշխատավարձերը եւ թոշակները։
Չի, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ պահեն։ Այդ հասկացած եք, ինչ են պահում։
Հասիկ իրենք չեն ուզում որ տնտեսականաց։
Հիմա իրենք գիտես ինչ են հարցնում, շատ կներեք, պարոն։ Մենք իրենք ինչ են ասում, ասում ինձ ասում են, որ ասում եք գազի գինի իջացնեն կամ էլեկտրոէներգիա։ Ասում է, ինչ է իշխանությունը չի ուզում, ես ասում եմ, հա իշխանությունը չի ուզում։ Հիմա եմ հայտարարում, իշխանությունը չի ուզում գազի եւ էլեկտրոէներգիայի, սա կգինը նվազեցնի։ Այդ դեպքում ես ուրիշ հարցադրում եմ անում։ Չեն կարողանում բարձրացնել աշխատավարձ կենսաթոշակ, թող գազի եւ էլեկտրոէներգիայի
դեպքում իջացնեն։ Այսինքն դեղ գոնը սա իջացրու, նա որ կարողանա։
Մենք խնդիրը կոմպլեքս ենք նայել, ասեմ, կներեք, Աննա ջան, մենք խնդիրը նայել ենք ամբողջական։ Եթե դու այդ ամբողջականության մեջից, մեր ասած ծրագրի մեջից կտրում ես ինչ-որ մի բան ու փորձում ես դա գնահատական տալ, խնդիրը չի լուծում։ Ես նորից եմ ասում, խնդիրը հետեւյալում է, մենք պետք է կարողանանք անապահով խավին հնարավորություն տալ իր կենսամակարդակը բարձրացնել։ Կամ դա պետք է լինի եկամուտների ավելացման հաշվին, կամ պետք է ռեալ եկամուտների ավելացման հաշվին։ Հիմա երկու ճանապարհներից մեկը պետք է ընտրեր։ Չեն ուզում գազի էլեկտրոէներգիայի սակագինը իջեցնել։ Պարոն վարչապետը
մենք
հաճար տարի հիշում եք, չէ՞, որ 80 միլիարդ դրամով թեր հավաքագրվեց բյուջեն։ Գիտեք ինչի, ուրեմն մենք նմանենք այսպես կոչված ասեղ տրանսֆերների ասեղի վրա նստած։ Անցատարի 850 միլիոն դոլարով Ռուսաստանից տրանսֆերները կրճատվել են, մեկ եւ երկրորդ կորցանարար քաղաքականությունը կենտրոնական բանկի, որը տարավ 4% պլյուս մինուս 1.5% այս գնաճի քաղաքականությունը, ցույց տվեց, որ նախորդ բոլոր աճերը եղել են գնաճի հաշվին եւ տրանսֆերների հաշվին։ Հենց որ ինքը պահեց պլան կան դրանից ներքև 80 միլիարդ թեր հավաքագրում, հա, ասին կորցանեցին մեր իմպորտը ներկրմած ավելը վերջի 17-18 տարվա մեջ, որ միշտ 4-4.5 միլիարդ դոլարի, իջել է 2.5 միլիարդ դոլար, այսինքն մարդիկ չկան, մարդկան ձեռը փող չկա, սա կործանում է, հստակ, այսինքն սպառողական պահանջարկի խեղդում, խեղդում են ու ասում են, թե գնացեք ստեղից։
Ես մի կարծիք էլ եմ ուզում մեջ բերել ու կանցնենք այս թեմայով, սա արդեն ընտրական գործընթացներում, որքան ինձ հայտնի է, չներգրաված տնտեսագետի մեկնաբանություն է, Կարլեն Խաչատրյան, առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում ասել էր, եթե աշխատավարձ ենք բարձրացնում, բայց արտադրողականությունը չի աճում, իրացման շուկաները չեն ընդլայնվում, բնական է, որ շրջանառության մեջ գումարների ավելացումը բերելու է գնաճի, եւ հարց է առաջանում, արդյոք դրանով օգուտ ենք տալիս թոշակառուն, թե նվազագույն
աշխատավարձ։ Ուրեմն ես ասում եմ, որ Կարլեն Խաչատրյանի գիտական ղեկավարն եմ ես, Կարլեն Խաչատրյանի գիտական ղեկավարն ախոսացան։ Ուրեմն եւ այո, դուք ճիշտ եք ասում, նա ներգրավված չի, բայց ընտրական գործընթացներ, մի բան ասեմ, այ հենց որ ասում եմ արտադրողականություն, իրավացիա, գնաճ, և տնտեսականաճի վերածում դրա միջոցով տնտեսական զարգացման։ Այսօր գիտեք մեր արտադրության ոլորտում արտադրողականությունը ինչքան է աշխատանքի։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, օրը $100 մաքսիմալ, օրը արտադրության ոլորտում աշխատում է 83,000 մարդ, շատ ցածր արտադրողականություն։ Օրը $100-ը, դրա մեջ եթե աշխատավարձը վերցնենք, որ 25-27% է մաքսիմում, սա հայտարարություն է։ Գյուղատնտեսության ոլորտում շատ հայտարարություն։ Ուրեմն ամսական $400-450, ամսական դեղ,
ամսական ծախսերը հանեք,
սա հայտարարություն է։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալի։ Մենք կառավարությունը պետք է տաներ այնպիսի քաղաքականություն, որ ներդրումները գնային բարձր արտադրողական ոլորտներ, բարձր արտադրողական աշխատատեղեր ստեղծվեն, եւ դա խթաներ, որը ինքը չի անում, հակառակը վերում խեղդում է։ Իսկ գնաճը, իսկ ով ասել, որ 4% գնաճը դա նպաստում է տնտեսական զարգացմանը։ Միգուցե պետք է 9%, 8.5%,
10%։
Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մասով դուք երկու ուժերն խոստացել են 25% նվազեցնել գազի
25%։
Երկուստեր 25% եւ Ծառուկյանը եւ կոնգրեսմեն։ Հիմա ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, թե վարչապետը ինչպես արձագանքեց այս խոսքերը, պարոն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան դրան արդեն անդրադարձել է, ասել էր, ով կարող է նվազեցնել Հայաստանում գազի սակագինը, թող ասի, թե ինչպես է դա մտադիր անել, եւ էլի մի մեջբերում պարոն Կարապետյանի խոսքից։
Ես ամեն գերավոր պաշտոնական։
Որ դրամաբանությունից ելնելով, եթե մենք այսօր հնարավորություն ունենք այնիչեսնելու, մենք դա չենք անում։ Բոլոր մնացած փաստարկները դարձում են շատ դեպքերում պոպուլիստական են, ոչ իրատեսական։
Վարչապետը ասում է, Հայաստանում գազի սակագինը նվազեցնելու նոր ռեսուրսներ չկա, դեռ չկան։ Հանրապետությունը չունի սեփական ածխածիներ եւ չունի գազի տարածման համար եկամուտներ։
Եթե դուք հիշում եք, սրանից 2 տարի առաջ ես ազգային ժողովի ժամանակավոր գազի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն եմ, ուսումնասիրել եմ 12-13,000 էջ պաշտոնական։ Ազգային ժողովը ընդունել է պաշտոնական հաղորդում որոշման տեսքով, որտեղ հստակ գրած է, թե ոնց պետք է իջնեն գազի սակագինը։ Հիմա այս ուղղակի շատ կարճ ասեմ, Ռուսաստանից գազը գալի հասնում է մի քանի հազար կիլոմետր անցնելով մեր հյուսիսային սահման Կոպ գյուղ, որտեղ դրած է այդ վինտիլը, շոտչիկը գազի, մտավ հարավեցուն, անցնում է 200 կիլոմետր մինչև Երևան, 1000 խորհրդ մետրը $150-ից դառնում է $340, հա, սա ակնհայտ է։ Հիմա նայում ենք շղթան, այդ սահմանից մինչև վերջնական սպառող, ի՞նչ ծախսեր կա, ավելացված արժեքի հարկ, պահպանման շահագործման ծախսեր, այդ թվում աշխատավարձ, բնական տեխնոլոգիական կորուստներ, այսինքն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մենակ 3-4 գործոն եմ ասում։ Առաջինը կորուսները, ուրեմն սակագնի մեջ, որը պետությունն է սահմանում, 5.37% է, որի հետ մենք վիճում ենք, որտեղ դա սահմանվել է ճարտարապետաշինարական ինստիտուտի, ինչ որ մի ամբիոն 2002 թվականին, անցել է 15 տարի, 15 տարվա ընթացքում Գազպրոմ պետք է ներդրումն էր անել 8%-ի իջացնելու, որը չի արել։ Եվ բայց հաստ ավելի վատացել է։ Երկրորդ, ģեր նորմատիվային, ģեր սակագնային կորուստը։ Երեմա, բայց դա սետարքիր չի դառնում։
Չէ։
3-4% ավել է։ 1% գազը անում է 20 միլիոն խորհրդ մետր գազ, որովհետև մենք 2 միլիարդ ենք ստանում 1.7 Ռուսաստանից, օրը 1 միլիոն Իրանից, այսինքն այդ 1% անգամ 4 80 միլիոն խորհրդ մետր, դա բազմապատկում 340-ում ստանում է մի $30 միլիոն մոտավորապես, մենք ենք վճարում այդ կորուստի համար, այսինքն եթե նայես այս թվերին, ոնց որ մեր խողովակները ծակ են, շատ ներողություն, եւ մի ամեն 100 մետրը մեկ բացված կա։ Երկրորդը, ուրեմն կալորիականությունը, ես 100 անգամ ասել եմ, այսօր հաղորդումից հետո առաջարկում եմ, զանգեք ձեր ռուսաստանաբնակ հայրենակցին, միացրեք սուրճը, կալորիականությունը տեսեք։ Երրորդը, պարտադիր է, որ Գազպրոմը աշխատի 10% շահութաբերության։ Թող աշխատի 5-6, նորմալ է, 1% շահույթը եկեք հաշվենք։ Եվ վերջապես, ուրեմն Գազպրոմ Արմենիայում աշխատում է մոտ 7700 մարդ, դրանց աշխատավարձի ֆոնդը մոտ 11 միլիարդ դրամ է տարեկան, ամենամեծ հոդվածն է։ Առաջի 50 պաշտոնյան ստանում են 30% աշխատավարձի։
Դուք այս մասին խոսել եք, պարոն
Խաչատրյան,
հոսանքին անդրադառնա։
Չէ, շատ կարճ եմ ասում, որովհետև ինչ որ պարոն Մելքումյան ներկայացրեց մեր կողմից Արամ Մանուկյանը, այդ հանձնաժողովի մասնակցել, ես ձեզ ասեմ, որ շատ մեծ գործ են արել, ես ինքս էլ ծանոթացել եմ, բայց ամենակարևորը, որ կառավարությունը դրանից եզրակացություններ չի արել։ Հիմա նոր վարչապետներ, որը համարվում է գազի մեծ մասնագետ, ուղղակի ասեմ, որ այսօրվա Հայաստանի տնտեսության մեջ այս վիճակին մեղավորներից մեկը ինքն է, երբ որ փորձեց իրականացնել այս գազի գազաֆիկացման մեծ ծրագիր, ուղղակի մի թիվ եմ ասում, այսօր է ես հետաքրքրվում, 2008 թվականին կապիտալ շինարարության վրա ծախսել են 105 միլիարդ, որպեսզի գազաֆիկացնեն, ի՞նչ նպատակով, որ հիմա գազի գիծը կամ գազի սարդիկը կամ լինի տանը, բայց կողքից ոչ թե գազ օգտագործեն, այլ օգտագործեն աթար կամ այլ վառելիք։ Այսինքն սա եղել է սխալ ռազմավարություն, եւ այդ սխալ ռազմավարության հիմա մենք պատուգներ ենք խաղում, բացի դա այնինչ որ ասել պարոն Միրխումյան, ավելացնեմ նաեւ մեթոդոլոգիայի
խնդիր։
Այն մեթոդոլոգիան, որը որ հաշվարկում են, դա երբևիցե չի բերի սակագնի նվազեցման։ Եթե պարոն Կարապետյանի եւ իր թիմակիցներին հետաքրքրում է, թող վերցնեն մեր տեսակետները, եզրակացությունները այդ հանձնաժողովի հետ վերաբերար եզրակացության։ Այնտեղ շատ մանրամասը գրված է։ Մենք պետք է ունենանք 25% ավելի էժան գազ եւ 25% ավելի էժան
էլեկտրոէներգիա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։